от мястото на събитието.
Вие слушате изявление на Кристиан Вигенин от 4 юни.
Днес се проведе традиционния блицконтрол на министъра на външните работи в Комисията по външна политика. Въпросите бяха свързани преди всичко с ситуацията в Украйна, проведените избори за президент в Украйна. Втори елемент беше свързан с ситуацията с Южен поток и перспективите пред проекта. И разбира се, имаше въпрос свързан с мерките, които Министерството на външните работи предприема за облекчаване на издаването на визи за граждани, които искат да посетят България с цел туризъм, преди всичко от Русия, Украйна, Беларус и Молдова. Мисля, че членовете на комисията останаха удовлетворени от отговорите. Не знам дали има нещо по-конкретно, което мога да добавя. Затова бих предложил да зададете въпроси, ако имате.
Радио КДВ, добър ден, министър Вигенин. По една друга тема да ви попитам. Вие казахте, че активната работа по разширяването на Европейския съюз трябва да продължи, но трябва ли наистина да продължи това? Няма ли да донесе някакви негативи за България? Защото след 6-годишната криза, разумно ли е едно такова разширяване, включително и за България, с оглед на това, че може да загубим европари и еврофондове с нови държави членки? Благодаря.
Целта на процеса на разширяване е да разшири пространството на стабилност, сигурност и икономически просперитет в Европа. Знаете, че страните, които имат такава перспектива, са преди всичко тези от Западните Балкани. Ние тях коментирахме в последните дни по време на срещата на Централноевропейската инициатива в Виена. Не се очертава в близките години да има такова разширяване, тъй като страните са в първоначален етап, но процеса на подготовка на тези страни за членство дава допълнителни възможности и за самата България, тъй като въпроси като въвеждането на общи правила, върховенство на закона и борба с корупцията, развитието на инфраструктурата, транспортна, енергийна, засилването на икономическите и търговските връзки. Това е част от този процес на подготовка и България има интерес това да се случи. Важният елемент, с който започнах, беше сигурността и стабилността. Доколкото все пак това не е процес изцяло завършил на Балканите, само преди 10-15 години имаше сериозни събития тук, които застрашиха сигурността на целия регион. Този процес на подготовка за членство и перспективата за членство всъщност до голяма степен ще реши и това. Ние като държава можем да бъдем привлекателна дестинация за туризъм, за инвестиции, само ако общата представа за региона е за регион, който е стабилен и сигурен. Така че това е изцяло в български интерес и може би един немаловажен елемент. Процеса на подготовка за членство дава възможност на страната ни да постави и да реши някои въпроси от двустранните отношения с съседните страни. Имам предвид по-конкретно Република Македония и Сърбия. Така че, независимо от кризата, независимо от това как в момента изглежда ситуацията непосредствено след изборите за Европейски парламент, Европейския съюз продължава да бъде привлекателен за тези страни и за обществата в тези страни. Подкрепата за членство е много висока във всяка една от тези страни.
Господин Вигенин от агенция ПИК, вчера заместник-председателя на БСП Димитър Дъгов каза, че една от причините за ниския резултат на БСП на изборите е проевропейската риторика на министри. Той естествено визира вас и военния министър. Нали? С аргумента, че БСП е про-русофилска партия. Тези думи на господин Дъбов притесняват ли и това ще промени ли по някакъв начин вашата риторика? Има ли натиск от партията да промените начина си на изразяване? И в каква посока трябва да върви БСП в крайна сметка? Ще се връща ли на изток или ще взема проевропейски позиции?
БСП е европейска партия. Тя има много ясни позиции в подкрепа на членството на страната в Европейския съюз и НАТО. Вярно е, че в последните месеци бяхме изправени пред, може би, най-острата криза в отношенията между Европейския съюз и Русия от последните 20-25 години. Възможно е част от избирателите на БСП да са предпочитали различна позиция от страна на правителството и на министъра на външните работи, съответно на отбраната. Но ние сме правителство на страна член на Европейския съюз, на страна член на НАТО и няма как да допуснем да бъдат компрометирани нашите позиции като активен и реален партньор, член на тези две организации. Моето лично мнение е, че резултатът от изборите не е повлиян съществено от този въпрос. Възможно е това да е предизвикало, пак казвам, въпроси, известно напрежение от част от избирателите, но не мисля, че външнополитически въпроси са били водещи за това част от избирателите на традиционните избиратели на БСП да не участват в тези избори. Анализа, разбира се, ще си го направим в Националния съвет. Не бих искал да коментирам в детайли това. Ние продължаваме обсъжданията. Сигурен съм, че ще излезем с най-адекватна реакция и съответно предложения и мерки какво да правим от тук нататък като партия.
Министър Вигенин, БГНС, проведоха се вчера избори в Сирия. Има определени коментари относно легитимността на тези избори от НАТО и така нататък. България ще признае ли резултатите от изборите в Сирия и в тази връзка ще бъде ли възможно едно посещение в тази държава при новоизбрания президент, без да трябва да си посипваме после главата с пепел, че сме отишли там?
Тези избори се проведоха в противоречие на договореностите в Женева. Не смятаме, че проведените избори могат да бъдат счетени за легитимни, доколкото се провеждат в ситуация, в която липсва всякакъв диалог между двете страни в конфликта. Те няма да доведат до успокояване на ситуацията. Там смятам, че в някаква степен кризата в Украина засенчи това, което се случва в Сирия, но е редно и Европейския съюз и съответно Съединените щати, Руската федерация да обърнат по-сериозно внимание от тук нататък и на ситуацията в Сирия. Мисля, че стъпките, които бяха предприети преди това, бяха в правилната посока. Искам все пак да спомена, че има позиция на Европейския съюз, която предварително се заявява, че Европейския съюз не може да признае тези избори за легитимни. Благодаря.
БТА, след реакцията на Европейската комисия за позицията на България по Южен поток, ще има ли някаква промяна от наша страна или смятате, че ще продължим по същия начин? И какви могат да бъдат последствията за България?
Това, което правим в момента, преди всичко в Министерството на икономиката и енергетиката, разбира се, е да се запознаем много внимателно с аргументите на Европейската комисия. Естествено, не може да очаквате от нас ние да пренебрегнем тези позиции, съответно критиката, която е отправена там. Много внимателно ще бъдат проучени, ще бъдат подготвени съответните отговори и ще продължи диалога с Европейската комисия. България е страна член на Европейския съюз и не може да не се съобразява с позициите на комисията. Все пак искам да подчертая, че това е един много първоначален етап и съм сигурен, че в един разумен и конструктивен диалог проблемите, които са идентифицирани, ще бъдат отстранени. А иначе проектът Южен поток не се поставя под съмнение от самата Европейска комисия, каквито изявления, впрочем, бяха направени в предишните дни. Всяка една от страните, които през които минава газопровода, продължава да подкрепят и икономически, и политически този проект. Така че независимо от тази процедура, която е стартирана, тя, доколкото разбираме, не е по принцип срещу Южен поток, а срещу конкретни действия и мерки, които са предприети във връзка с реализацията му на територията на България, те няма да поставят под съмнение самия проект.
Министър Вигенин, въпросът ми е продължение на колегата. Доколко Южен поток е под въпрос, защото все още няма подписано споразумение между Украина и Русия и може ли да се окаже в един момент, че газа може да ни заобиколи, откъде трябва да търсим газа?
Аз не мисля, че има реална перспектива да ни заобиколи тръбата, ако говорите за Южен поток, тъй като не виждам откъде може да мине, за да ни заобиколи. Но откъдето и да мине, в края на краища той трябва да стигне до Европейския съюз. Аз не виждам причина да се драматизира въпроса. Истината е, че естествено усложнените отношения между Европейския съюз и Русия, между Украина и Русия, оказват своето влияние върху проекта, но от една страна влиянието е негативно, от друга то дава допълнителни аргументи защо е нужен Южен поток, защото и аз самия неведнъж съм го споделял. Ситуацията на нестабилност в Украина и политическа, и икономическа, финансова поставя под перманентен риск доставките на природен газ за България. Реализацията на Южен поток ще елиминира този риск, но естествено в рамките на неговата реализация ние трябва да се съобразим с изискванията на Европейската комисия, на европейското законодателство. Като цяло ние смятаме, че тези изисквания са отчетени за поне що се отнася до България. Затова казвам, че много внимателно ще бъдат прегледани бележките на комисията в един добронамерен и спокоен диалог. Ще се търсят решенията. Каквото е необходимо, ние ще направим, за да се реализира този проект. Бих казал не на инат. Няма нужда от подобна риторика. Това е проект, който принципно е имал и продължава да има подкрепата на Европейската комисия, въпреки че тя не го счита за приоритетен, но има подкрепа за него. Подкрепа има и от страните по проекта. Аз имах срещи в последните месеци на практика с всички външни министри, които участват под една или друга форма, именно Италия, Унгария, Словения, вчера в Австрия. Подкрепата и от тези страни стои. Той не е български проект, не е руско-български проект, той е европейски проект, така че от гледна точка на необходимостта да се гарантира сигурността на доставките, този проект е важен и за България, и за останалите страни по трасето. Тоест, нека да кажа, че нямаме особени притеснения, но трябва много спокойно и внимателно да работим с Европейската комисия по тези въпроси.
Господин министър, действията и позицията, която заехте по отношение на Украина, беше ли синхронизирана и стикована с премиера и с БСП и ДПС преди да предприемете действията, които предприехте? И в този смисъл, предвид предстоящия ремонт на кабинета, опасявате ли се, че вие можете да бъдете сменени именно заради анализа на БСП, който сочи, че това е позицията ни по Украина, един от пунктовете, заради които БСП губи изборите?
Първо, пак да подчертая, че това е правителство на страна член на Европейския съюз и въпреки, че през целият този период и до днес България има една много балансирана и умерена позиция по тези въпроси, тя няма как да се различава съществено и рязко от европейската позиция. Впрочем, ние като страна член участваме в нейното изработване. Така че действията, които и аз самия, Министерството, правителството са предприели в този период, са изхождали именно от този факт, че това е правителство на страна член на Европейския съюз. По отношение на това дали се чувствам застрашен, в края на краищата и премиери, и лидерите ще решат кой министър си е свършил работата, от кой може да се очаква повече и кой трябва да бъде сменен. Но струва ми се, че ако говорим за мен или за министъра на отбраната, аргумента един такъв министър да бъде сменен заради това, че е имал проевропейска позиция, ми се струва недостатъчно солиден.
Последен въпрос, колеги.
Господин Вигенин, здравейте.
Наше проучване на труд показа, че лица от списъка съпранителни на ЕС, по-точно свързани с тях лица, имат фирми регистрирани в България. Знаете ли нещо повече дали държавата прави в тази насока за ембаргото, което е за анексирането на Крим?
България изпълнява стриктно своите ангажименти по решенията на Европейския съюз, така както са взети по отношение на списъците. Искам да подчертая, че до момента в забранителните списъци се включват само единствено физически лица и на последния съвет беше разширена малко базата и в него бяха включени и две компании от Крим. Така че забранителните мерки не се отнасят за юридически лица. Ако ми зададете по-конкретно въпроса, ще трябва да проверя конкретно за какво става въпрос.
Е физически, юридически и свързани с тях физически и юридически лица, освен персонално качество, запитайка и свързани с тях физически и юридически лица. Става въпрос за сина на вице-премьера Козак и на Плигин, който е на правната комисия.
А сега вие цитирате по принцип юридическата рамка, т.е. правната основа, на която се взимат решенията. Но за да влязат в сила ограничения за конкретни лица, се изисква конкретно решение по всяко едно от тези лица или съответно физически или юридически. Тоест, тези лица, свързаните с тях лица, не са в списъка. Разбира се, трябва да коментираме конкретните имена, но доколкото те не са в списъка, към тях няма ограничителни мерки. Тоест, правната база го позволява, но за да се включат свързаните с тях физически и юридически лица, те трябва изрично да влязат в съответния списък на Европейския съюз.
Благодаря ви, колеги.
Благодаря и аз.
Вие слушахте изявление на Кристиан Вигенин от 4 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.